Ja, så sad jeg i eftermiddags og kiggede på den her sang, vi lige har sunget. Og tænkte, ah, den går det nu? Og tage sådan en sang fra afsnittet Omvendelse og tro, du jo sammen med folk, som formodentlig er omvendt og tror på Jesus. Der kunne jeg godt mærke, der sad jeg sådan lidt, går det nu? Jamen, nu havde jeg alligevel foreslået den jo i sidste uge, hvor jeg skulle sende en mail til Kim med nogle sangforslag. Men det er underligt, at jeg kan lige registrere, at den tanke, går det nu? Men så måtte jeg jo læse mig igennem den sang, og så fandt jeg egentlig frimodighed til det en gang til. Det her med, at vi i vers 1 bliver ført ind for, at Gud er jo vores skaber, og i vers 2 bliver mindet om det her, som vi også blev mindet om i går, med at leve vores liv for Guds ansigt. Hvornår vil du sandsat søge din Gud, din dommer, når dagen er omme? Jævnfør også det råd, jeg mindede om i går fra Lloyd Jones. Det her med, at man som kristen ligesom lige gennemtænker sin dag. Er der noget her, jeg må have talt med min dommer om? Fordi, vers 3, vi skal jo stå foran ham. Din tid er lagt fast. Dit liv kan du ikke forlænge. Det er jo den virkelighed, vi er på vej frem imod. Og for at den dag ikke skal komme overraskende over os, den sidste dag, Herrens dag, så må vi berede os i dag, og så længe der er noget, der hedder i dag, lytte til hans røst, som vi blev mindet om det i salmen. For at vers 4 blev bevaret hos ham, skal du være hellig, skal du finde fred. Det sker kun igennem den ene. Og vers 4 er altså også meget rammende for noget af det, vi skal ind omkring her i aften. Din fromhed og din egen fortræffelighed forslår ej for Herren den rene. Jeg kan godt lide det der med, det er ikke kun synd nederlag, men det er faktisk også din fromhed, din egen fortræffelighed. Du må lære at regne for intet. Men også her, når det gælder vores fromhed og vores fortræffelighed, kan selvretfærdigheden skjule sig bag det. Og der er det godt at blive mødt også med sådan en vers. Det slår ikke til for Herren den rene. Skal du være hellig? Skal du finde fred? Så sker det kun igennem den ene, som blev gjort til synd for os alle. Så derfor har vi også brug for, os som sidder her og har siddet her i mange år, og blive mødt med sådan en sang. Hvor er du? Nu vil vi bede. Herre, vi takker dig for, at du er vores skaber. Tak, at du er vores Gud. Tak, at vi er dit folk. Vi er de får, du vogter. Og nu beder jeg om, at du også må gå omkring os og vogte os. Du, som er vores sjæls hyrde og tilsynsmand. Jeg beder om, at vi også i dag må lytte til dig. Og jeg beder om, at dit ord også må få lov til at gøre den gerning, du vil have gjort i vores hjerter, sådan som du ser, vi trænger til det. At du må gøre alt vort eget til ingenting. Så vi bare må have Kristus, også på vores sidste dag. Herre Jesus, må dit navn blive helligt i vores liv, også nu. Amen. I aften kunne jeg tænke mig, at vi skulle være sammen om nogle vers fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 22. Og det sidder på side 952 i den udgave, jeg har her. Lukas evangeliet kapitel 22. Og der vil vi rejse os, og Jesu navn læs fra vers 24 til 34. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, Og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styr dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i død. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, han når ikke er gal i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Amen. De kom i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Har man kendt magen? Hvad er det lige, der sker her? Og det er jo efter, vi tidligere i kapitlet har hørt om, hvordan Jesus han indstiftede nadveren. Hvor han taler om, at både om, hvordan han skal lide, men også om, hvordan han tog brødet, takkede det, brød det og gav dem det og sagde, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og han tog også bægeret. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Ved denne højtidsstund og ved denne vigtige begivenhed, hører vi om, at de der sidder og strides om, hvem der skulle regnes for den største. Det har vi mødt tidligere faktisk i Lukas evangeliet. Der er det bare omtalt som en tanke. De tænkte, hvem man var den største. Og Jesus gennemskudde det. Det er så der, han trækker et barn frem. Men det er jo interessant, så kommer vi længere hen i Lukas evangeliet. Nu er det ikke bare en tanke. Nu er det blevet til ordstrid. Ja. Så langt strakte med det deres fromhed. Hvem er størst? Her møder vi jo noget af det, som vi også var inde omkring i går. Denne løgnens ånd, der hedder, I skal blive som Gud. Men nu er det ind også i selve discipleflokken. Hvem skulle regnes for den største? Her får vi jo et blik ind i disciplenes selvretfærdige hjerter. Denne selvkredsen, selvforherligelse, æresyg, hovmod, stolthed. Og man undres, hvad er det, der sker? Jo, noget af det, der sker her, det er jo noget det samme, som også sker i Jesu disciples hjerter i dag. Og det er noget af det, Jesus han vil prøve at afdække også igennem de billeder og sammenligninger, han kommer med. Når han siger, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Det er som om, her møder vi først advarslen. For han siger jo til dem, sådan skal I ikke være. Når vi får en tjeneste, hvis du har en tjeneste i Guds riges arbejde, som bestyrelsesmedlem, som klubleder, der må det jo ikke være sådan, at du kommer ind i en tænkning, hvor at du tror, at du er betroet et værv, hvor du kan herske over andre. Nu vil jeg heller ikke mene, at det er sådan udpræget i vores sammenhæng, at man sådan går og udnytter sin position til at herske over andre. Alligevel vil jeg sige, at jeg tror, at fristelsen kan være der, når vi er uenige. Til at påberåbe sig en vis form for magt og autoritet over for andre. Og der, hvor uenighed opstår, der kan også kimen til strid komme ind. Og man kan glemme den troens ånd, som jo også disciplene er mødt med her. Nemlig, at vi er et i troen på Jesus Kristus. Fristelsestider kan være, når uenighed opstår. Det tænker jeg kunne være et eksempel på det her. Hvem skulle regnes for den største? Altså umiddelbart, når man læser det, så kan man tænke, jamen, det er vel ikke så aktuelt for os i dag. Jeg kom til at tænke på noget andet, man nogle gange kan møde i LM, nemlig udsagnet, at det der, det er jo en af de store kanoner. Og det kan egentlig undre mig, hvordan sådan et udsagn kan få sin gang, når vi læser om disciplene. Fordi stor kanon, egentlig så skulle man omtale vedkommende som store synder, der er brug for stor og meget nåde, hvorigennem Gud virker det, som menigheden har brug for. Eller også det her med at kalde sig velgørere. For eksempel, hvis du er lovsangsleder, eller hvis du er prædikant, og du har den opfattelse, at det du har, og det du kan, det er jo noget, som andre er afhængige af. Og går rundt i den opfattelse, at ja, du siger det ikke, men man kan alligevel have en forventning om, at folk skal kalde dig velgørere. Ikke det, de siger, men det, at du bliver mødt med en anerkendelse af, at det, du gør, det, du kan, det har de andre brug for. Og hvis du ikke møder det der, så kan det også være lige mig. Og så kan man ligesom blive afhængig af dette. Sådan skal det ikke være blandt jer, siger Jesus. Der er tjenesten jo ikke længere af noget. Der er djævlen ved at finde en anledning til ind i dit liv at løfte dig op og sætte dig på tronen, så du kan møde folkets hyldest. Det er giften fra syndefaldets dag, og naturen elsker det. Altså min påstand er, at her er der noget, hvor vi i hvert fald nogen af os må blive stille os for sådan noget. Og spørge os selv, her er det mig? Lærer en discipel ikke at korsfeste også denne side af kødet? Gennem det at bekende det for Jesus. Og lærer en disciple ikke også at få blodet ind over det, der kan det snart ende med åndelig død. Sådan skal det ikke være blandt jer. Først har Jesus nu nævnt to eksempler til advarsel, så nævner han også to eksempler til vejledning. Når han vers 26 nævner, sådan skal det ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste. Jeg tror, Jesus med det vil have skabt en bevidsthed hos disciplene. At når tjenesten er af noget, så er det ikke i kraft af mig og mit. Og det skaber en ydmyghed. En ydmyghed. Lidt ligesom den yngste. Den yngste har jo ingen autoritet i sig selv. Har ingen myndighed i sig selv. Og der, hvor en disciple lærer også at leve sit liv for Guds ansigt, også med sin tjeneste, med sin opgave, og modtager denne tjeneste af noget, og derfor Guds ansigt også bekender æresyg, selvsikkerhed. Der bliver man jo igen og igen ført ind i nådens rigdom. Og det gør en ydmyg. Det giver en ydmyg ånd. En sagtmodig ånd. Det tror jeg, det er noget, det Jesus han vil have sagt, når han siger det her med, at den ældste blandt jer skal være som den yngste. Og med det andet eksempel, lederen som den, der tjener. Her tror jeg, vi møder en livsindstilling, som også må kendetegne Jesu disciple. En livsindstilling og en livsførelse. Hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Ja, det er jo den, der sidder til bords. Ja, og så kommer det overraskende. For Jesus, han siger ikke, men I skal være blandt hinanden som dem, der tjener. Her tror jeg, vi kommer ind til nøglen, til hemmeligheden ved alt det, han vil have sagt her. For han inddrager sig selv. Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Her er nøglen, for kun der, hvor Jesus er din tjener, og forbliver den, der tjener dig, dag for dag, tjener dig med sit rensende blod, sådan som han rækker os det i nadvånd, gennem syndernes forladelse ind over dit selvoptaget, selvkredsende og selvforherligende liv. Der, hvor du taler med Herren om begæret efter at være størst, eller der, hvor du taler med Herren også om dovenskaben. Dovenskaben, der siger, det der slavejob, det må andre tage sig af. Det får de ikke mig til. Det er jo en anden form for at være stor. At man ikke vil ydmyge sig at tage det job. Først der, hvor vi har dette forhold til ham, og taler med ham om det, der kan nåden komme ind og sætte os fri. Ja, der får vi brug for ham selv, som den, der tjener os. Hvem er størst? Vi går måske ikke, eller det gør vi ikke. Jeg har i hvert fald meget, meget sjældent hørt det, at vi går og siger det med ord. Men jeg tænker alligevel, er der noget her, vi må tage ind over os, også med den her indstilling? Og jeg har også tænkt på det i forhold til denne tjenerindstilling, eller mangel på samme. Det er vel ikke et udtryk for, at Jesus ikke får lov til at gøre sin tjeneste for os. Det tænker jeg nogle gange på, og det er sådan lidt fra tid til anden, men nogle gange så kan man jo møde det, at det er svært at få folk til at gå ind i den ene eller den anden opgave. Gå ind i en tjeneste. Og der kan man pege på mange ting. Men en af hovedårsagen kan skyldes, at Jesus ikke får lov til at være den, der er blandt os, som den, der tjener. For kun der sættes vi fri. Fri fra os selv. Fri fra min egen vurdering. Fri fra min egen ære og berømmelse. Fri fra, hvad jeg har lyst til. Til at sige, sæt mig her, hvor jeg bedst kan gavne. O, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig. Og der får du nu lov til at tjene ham af noget. Og alt, hvad du giver af tid og kraft, og det giver du for intet. For du har selv fået det for intet. Det er jo interessant, når de går og snakker om, hvem er størst, og endda strides om det. Så har Jesus først de her advarende eksempler, der afslører os. Men så kommer han så også med det her overraskende, at han begynder at tale om sig selv. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Hvem er den største? Jo, siger Jesus indirekte, det er jeg selv. Jesus Kristus, kongernes konge, han er verdens frelser, og han er iblandt dem som den, der tjener. Og derfor kan vi også spørge, hvad er størst? Jo, det er at have ham som min tjener ind over mit eget liv. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Det største er at være hos Jesus, også i hans fornedrelse. Der har du del i hans rige. Der spiser du hans legeme, drikker hans blod til syndernes forladelse. Det er det største. Så småt, så enkelt det kan se ud. Det er det største. Og ser du, det er jo så egentlig den sammenhæng, jeg synes, det er meget, meget interessant at så se det her. Vi har beretningen om Peter og hans fornægtelse af Jesus. For det er som om, at Peter han skal føres ind i den her erkendelse. Han skal nu til at lære det her. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved. Tankevækkende er det, at det er en af de store i discipleflokken. En af de betroede i discipleflokken, vi her skal høre om. Ham, som jo sagde om Jesus, da Jesus han spurgte, hvem siger folk af jer, og hvem siger I, at jeg er? Så siger han, du er Kristus, den levende Guds søn. Og han får at vide, salig er du, Simon Jonas søn, for det der har kød og blod ikke åbenbart dig, for dig. Og han får at vide, på dig vil jeg bygge min kirke. Tænk sig at få sådan en påskyndelse af sin herre og sin mester. Som en, der har bygget kirke. Men det er som om, at Peter han er kommet ind i en selvsikkerhed, der nu skal pilles fra ham. Og der sad jeg også og tænkte i dag, at der er jo en hel del af jer, som også har været med til at bygge Guds kirke. Og måske har været med til at bygge Guds kirke, både her i byen og ud over landet og ud over verden. Du er en del af det folk, der har bygget Guds kirke. Men der skal vi passe på, at vi ikke kommer ind i samme selvsikkerhed som Peter. Så at jeg regner mig som en af dem, der har mit på det rene. Du siger det ikke. Men i ånden kan man komme ind i denne selvsikkerhed, hvor man ikke længere står som tigger, som den, der har brug for Jesus og hans tjenende gerning for mig. Jeg kom til at tænke på Saul. Da han har været ude på et af sine krigstogter, hvor han har fået at vide, at alt det, der er i byen, det skal du lægge band på. Det er krigen mod amalekitterne. Og han skal lægge band på det hele. Men det gør han ikke. Der er alligevel lige noget, han gemmer. Han gemmer det bedste. Og så hører vi om, at næste morgen så vil Samuel gå hen til Saul og gå ham i møde. Men han fik at vide, at Saul var kommet til Karmel og har rejst et mindesmærke der. Og det der, det bliver et punkt i Sauls liv, hvor han vender Gud ryggen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, når jeg kommer forbi Saul og beretningen der. Nu her i juni måned, der kunne jeg sammen med dem, jeg sidder på kontor med, der købte jeg en Otello-lagkage. Fordi der havde jeg været i tjenesten i 20 år. Jeg tænkte alligevel, det var alligevel noget, det kunne man godt fejre med en lille Otello-lagkage. Ikke at det er et mindesmærke, men igennem årene, så har jeg faktisk fra tid til anden også skrevet lidt dagbog. Ikke meget, og det er også forkert at kalde det dagbog, når det kun er et par gange eller tre per halvår, man skriver lidt notater. Men der er alligevel nogle gange, hvor jeg tænkte, det her det vil jeg gerne have med mig som et minde. Men når jeg så læser om Saul, så er jeg usikker på, at det her lille dokument, du skriver på, vil blive sådan et mindesmærke. For hvis det er det, så skulle du nok tage og trykke på delete. Oftest, når jeg har skrevet noget ned, så er det, fordi det har været til tros, styrkelse og opmuntring. Men der er ikke langt derfra for det selvretfærdige hjerte, til at man begynder at bygge sig et mindesmærke på det. Jeg har været med til at bygge Guds rige. Og her er der noget. De andre kan ikke se det. Men du må have det ind for din frelsers ansigt, og sige, Jeg regner det for tab. Jeg vil ikke vide af det. Det er der, selv efter mange års vandring med Herren, og selv i lederopgaver, at Jesus igen og igen må gøre alt dit eget til ingenting. Og det må han, for at han må være hos dig med sin tjeneste. For at du må blive stående der, hvor du tækker noget ved hans blod, at det må være din ros, din ære, eller som vi jo sang det før i vers 4 der, din fromhed, din egen fortræffelighed, det forslår ikke for Herren. Skal du være hellig, skal du finde fred, så sker det kun igennem den ene, som blev gjort til synd for os alle. Det her Peter, han kommer ind også og bliver til advarsel for os. Og du, som ikke står der, du, som ikke har Jesu tjeneste for dig som dit daglige behov, du er kommet ind og på vej ind i en indstilling til din frelser, ligesom Peter. Du er kommet ind, hvor du tænker, det er vel egentlig godt nok. Og du tænker for godt om dig selv. Der er nogle kristne, de over tid får et sådan forhold til Jesus, som nogen af os kender til, når vi har fået en hjælpende hånd. Jeg mødte det fra en ung fyr i hans prædiken, hvor jeg synes, det blev egentlig så godt for mig, det han sagde der. Hvor han siger, at nogen af jer kender til det, at I har fået en hjælpende hånd til noget praktisk arbejde. Og I er kommet godt på vej i det stykke arbejde. Og så siger du til vedkommende, tak for hjælpen, nu klarer jeg resten. Det tror jeg egentlig en del af os kender til. Tak for hjælpen, nu skal jeg nok klare resten. Og så prædiker han ellers over det. Sådan må du ikke have det i forhold til Jesus. Og det blev en vældig stærk prædiken for mig. Hvordan? Det må jo ikke være sådan, at du kommer ind i et forhold til Jesus, hvor du siger, tak, du har frelst mig, men nu klarer jeg resten. Og så bliver hverdagene nogle dage, hvor du klarer dig selv. Det er jo der, Peter, han er ved at komme ind. Han er så sikker på sin sag, så han siger, jeg er villig til både at gå i fængsel og i døden. Han kender ikke længere sit eget hjerte. Og af parallelberetning over hos Johannes, der hører vi jo, at Peter, han siger til Jesus, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Der har du det. En disciple, en leder i discipleflokken, der ikke længere har brug for at blive vasket. Og sådan kan det gå for os. Vi andre kan ikke se det. Derfor er det noget, vi må tale med Herren om. Det er vel ikke mig. Og Jesus, han siger til ham, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Så afgørende er det. Hvis ikke Jesus får lov at være den og forblive den, der vasker dig og renser dig med sit blod, så har du ikke lod og del sammen med ham. Om du så kan træde frem, som en Peter siger, mig kan du regne med. Det er sådan hjerte, der kan løbe af med selv med Jesu disciple. Og det er altså så afgørende for Jesus, at få pillet det fra os. Så han siger, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Og der tænker jeg igen på billedet fra første dag. Tal om en krisesituation, du. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Det er jo et voldsomt angreb. Voldsomt billede. Det her med at blive sigtet som hvede. Prøv lige at forestille dig det billede, Jesus bruger. Du er sådan en lille hvedekorn. Og du ligger der blandt alle de andre hvedekorn på den her si, som landmand han kaster op i luften, for at vinden kan tage avnerne og skubbe avnerne, blæse avnerne væk. Og så ligger du der på sådan en si, op og ned, op og ned. Prøv at forestille dig at være sådan en hvedekorn. Og nogle af jer, I får jo sådan nogle ture i livet, og du tænker, når du får sådan en tur, hvor i alverden er Gud hen i det her? Men det er så billedet, Jesus han bruger. Satan gjorde krav på at sigte jer som ved. Og der skal du lægge mærke til, at Jesus han hindrer det ikke. Han lader det ske. Og han siger endda, jeg bad for dig. Jamen jeg bad ikke om, at du må få styrke. Jeg bad heller ikke om beskyttelse. Han beder om en ting. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Jesus er klar over, at den her åndelige selvsikkerhed, det er så farligt, at han lader Satan slå dig og dit til plukfisk. Og der er det vigtigt, når Herren han således lader os komme ind i sådanne trængselstider. Og det kan ske på forskellig vis. At vi der ikke tænker, nu er jeg helt sat af holdet. Den her åndelige selvsikkerhed, som kan komme til udtryk på forskellig vis. Åndelig selvsikkerhed er, når man ikke længere er bange for djævlen og hans åndelige forførelse. Åndelig selvsikkerhed, det er, når der ikke længere er denne indre kamp mellem kød og ånd. Åndelig selvsikkerhed, det er, når synden ikke er et noget problem. Og man lever ikke dette liv, hvor at synden og kødet, det gamle menneske, druknes og dø gennem bekendelse, sådan som vi lærte i den lille katekismus. Det liv der, det er væk, når man er ved at blive åndelig selvsikker. Ja, der er intet frygt for åndeligt selvbedrag. Og følgevirkningen, det er, man får mindre og mindre og mindre brug for den Herre og frelse, som er iblandt os, som vor tjener. Man får mindre og mindre brug for hans soningstjeneste for dig. Det er sådanne tider, at Jesus, han lader Satan slå dig, sigte dig. Det kan være, at han lader fristelser komme over dig. Lader det føre til nederlag. Lægger sygdom, lægger nød ind over dig. Og samtidig så skal du vide, at det er din frelsers dybeste omsorg for dit evige vel. Det er jo det, der kommer frem. Han har et bedeemne, for at din tro ikke skal svigte. Og det vil jeg også sige til dig, når du er i sådan en trængselstid, så må du være bevidst om denne åndelige virkelighed. Nu er det måske tid til, at troen, og bare troen på Jesus, skal stå tilbage. Og at du også selv må have det samme fokus. Men nu, Jesus, jeg vil græde. Hjælp du til, at troens glæde over synd og sorg må altid overvægten få. For Jesus, det er vigtigere for mig. Altså uanset mig og mit, bare det ene må blive bevaret. Troen på dig. Troen, der griber det, der evigt gælder hos Gud. At Jesus har blået blodet ind i det allerhelligste. Hvorfra han rækker dig det gennem nadveren. Og hvor det stænkes på hjerter og samvittigheder, hvor evangeliet forkyndes. Det blod, som renser din samvittighed fra døde gerninger. At troen må leve der, ånde der, hvile der og bare der. Det er så stærkt, at Jesus han kender værdien af det blod. Han kender værdien af det, og derfor lader han sine disciple blive sigtet af djævlen selv. Ikke hjerteløst, ikke ubarmhjertigt. Nej, det er i sin dybe og inderlige frelseomsorg for dig. Han vil dit sande vel. Sådan fører Jesus os. Når han vil gøre alt vort eget til ingenting. For at jeg bare må have Jesus og ham alene. Og siger Jesus så til Simon Peter. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Læg mærke til det. Peter, han blev også mødt med de ord, vend om. Det har vi brug for. Vend om. Du, som er på hold med Peter, og det kan vi være på forskellig vis. Du, som måske bekender dig som kristen, men har måske ikke ligefrem fornægtet, men i hvert fald fortiget om din frelser på studiestedet eller på arbejdspladsen. Og måske også er gået for langt i forhold til snakke og vidighed og livsførelse. Og således fornægtet din frelser. I sin trofaste frelseromsorg, så siger han nu, vend om. Det diskvalificerer dig ikke, at du har svigtet mig. Eller du, som gang på gang har lovet Jesus, at du er villig til, at nu skal det være anderledes. Du siger måske ikke lige frem i både i fængsel og død, men du lover ham, nu skal det være slut. Nu skal det til at være alvor med mig. Men gang på gang, så må du med smerte erkende, at jeg svigtede. Jeg faldt. Og nogle gange kan sådan nogle nederlag jo bide en, også i utrolig lang tid. Og der står din frelse stadigvæk med din navlede, mærket fremstrakte arme og siger, når du engang vender om. Vend om. Og tænk, det siger han til ham, som bandet og sværvede på, jeg kender ikke det menneske. Hvilken tålmodighed. Hvilken barmhjertighed. Hvilken nåde, at han rækker sine hænder frem mod en sådan selvsikker og svigtende disciple. Vend om. Fordi nåden, den er evig, så er blodet også evigt. Og fordi blodet er evigt, så er forsoningen med Gud i Kristus Jesus også evig. Og derfor så kan du aldrig blive, derfor kan du aldrig falde så langt borte, eller falde så dybt, eller blive så kold og ligegyldig, eller blive så stolt og æresyg og hovmodig, at du gør blodet til intet. Aldrig kan du gøre det, for det er evigt. Den sandhed, den er altså uimodsigelig. Ikke engang din søn kan sige den imod. Det eneste, der kan sige det imod, det er din vantro. Og det er derfor, Jesus han beder om, at din tro ikke må svigte. Det er hans eneste sigte. Det er ikke farligt at blive sigtet af Satan. Det farlige, det er, hvis troen svigter. Vend om. Når du engang vender om, og på ny finder hvile, fred, frimodighed i, at sådan som jeg er, selv efter mange års vandring, sådan som jeg er, kan jeg ikke undvære dig, Jesus. Når du vender om, så styrk brødrene. Og hvordan gjorde Peter det? Jo, der er det jo interessant også i det perspektiv at læse hans breve. Det skal vi ikke gøre nu jo. Men han begynder og slutter sin breve med nåden. Voks i nåde og erkendelse af Jesus Kristus. Der, hvor du lever der, der kan han virke det gennem din tro, det som menigheden og brødrene har brug for. Det er som en, han har sagt, det er vores brugbarhed i Guds riges arbejde afhænger af, hvad Jesus betyder for os. Jesus, han har faktisk ikke brug for dem, der stiller sig frem og siger, mig kan du regne med. Men han har brug for, at alt vort eget bliver gjort til ingenting. Og nogle gange må han lade selv Satan sigte os. Så bare Jesus alene står tilbage. Må Gud give, at det også må være den måde, han fører os på. Sådan som han ser, vi trænger til det. Hver især. Lad os bede. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Og så må du se efter, om jeg følger afgudsvej. Så må du se efter, om jeg følger selvsikkerhedsvej, selvoptagethedsvej, æresynsvej. Og hvis det er tilfældet, der må du lede mig af evighedsvej. Og her, der må jeg bede som med Jeremias. Jeg ved det her, at det står ikke i den vandrendes magt at gøre mine skridt faste. Derfor må du tugte mig. Men med måde. Ikke i vrede, så du udsletter mig. Men i din store barmhjertighed og frelser og omsorg for mig. For Jesus, når jeg når til min sidste dag, der ønsker jeg bare at have en ting. Dit navn. Din ære. Dit kors. Dit rensende blod. Og der må du føre og lede os sådan, som du ser, vi trænger til det. At vi må nå frelst hjem. Amen.